بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى رحمة مدد بلن يوسف عليه السلام نين قصلاردن برمين بر منفعت درسمزن ألتنج سيجايم يتبكيلدك الحمد لله وتكن درستن براز تكرار قلمز إن شاء الله Xo'sh, 30-oyatda shahardagi ayollar agar esingizda bo'lsa, hokimning xotini o'z xizmatkorini yo'ldan urmoqchi bo'libdi. Rosa yuragidan uribdi-da deb mishmish tarqatgan edilar. Shu yerda Alloh taolo qod shag'afa hubban deyapti-da oyatni ishlatgan shu jumlani qod shag'afa hubban. Rosa yuragidan uribdi deb o'zi tarjima qilyapmiz, lekin bu yerda Shig'of degani shig'oful qalb yurak pardalari bo'ladi, qalbning pardasi. O'sha pardasini yirtib yuboribdi degan ma'noda. Shunaqa hub, ya'ni muhabbatning arab tilida har xil nimasi bor. Masalan, hub bor, ishq bor. Keyin ya'ni junun holati, majnun, layli va majnun degan so'zlar shu nimalardan kelgan. 27 xilmi, 25 xilmi ta'rifi bor ekan muhabbatni arab tilida. Shulardan bittasi endi qattiq shiddatlisini ishlatib Alloh taolo shu yerda shig'of qalbining shig'ofini ham yirtib tashlabdi-da deb aytishgan ekan. Ya'ni shov-shuv yuribdi medialarda. Va aytdiki, ular albatta bizlar uni ochiq zalolatda deb bilamiz. Deb ayollar Misr azizining ayoliga shunday aytishdi. Nima uchun zalolatda deb bilamiz deyaptilar. Odam kelib ham qul bilan oshiq mashuq bo'ladimi? Aqli joyidami uni? Kallasi ishlaydimi degan gapdi bu yerda. Aytgan edik, o'sha paytdagi qullarni bir molga o'xshatgan. Hech kim xohlamagan qulni. Aksincha qul bilan biron aloqa qilish hatto xayollarga ham kelmagan. Shuning uchun ana shunaqa mishmish ketyapti. Endi 31-oyatda qachonki ayol ularning ig'volarini eshitgach, ularga odam yubordi. Xos nima deydi, invitationlarni yuborib, har xil xos xabar qildi-da endi. Alohida bir show qilib uyiga chaqirdi hammasini. Va shu yerda daqiqlikni aytgan edik, Alloh taolo suyanib o'tiradigan aroikal, ya'ni takiya qilib o'tiradigan kreslar, shunaqa narsalarni ishlatdi-da shu yerda. Joy tayyorladi. Hamda har birining qo'liga pichoq berdi. U pichoq ham juda o'tkir bo'lgan pichoqlardan. Chunki maqsad shu bir kesishda kesib olib yeyish maqsadida bo'lgan. Lekin bu makkoraning nimasini qarang, shu darajada olib bordi. Shu oldindan bilardiki, Yusufning go'zalligi nima holga solib qolishi mumkin ularni bilardi oldindan. Shu tadbirni qildi. Shu oyatda ko'p manfaatlar oldik o'tgan dars. Agar diqqat bilan eshitgan bo'lsalaringiz, har biriga bitta-bitta to'xtaldik. Qo'ldan kelgancha albatta bu bizni zaif ilmimiz bilan, ojizona bilib tushunganimiz bilan sizlarga yetkazyapmiz. Lekin aniq ishonchim komil, ulamolar, ahli ilmlar bu surani tafsirida odamlarni shunday darajaga olib ketishi mumkinki, juda chiroyli tafsirlar bor. Bizlar endi ojizona qo'ldan kelgancha vaqtimiz ozligi uchun shunday o'tib ketyapmiz. Lekin buni har bitta oyatiga odamlar daryo gaplar, kitoblar yozishi mumkin-da. Mo'jiza bu aslida, bunday qarasangiz agar nahot shu bir oyatda shuncha gap yotadimi deysiz, tagida qarang. Masalan, shaddani ishlatdi-yu Alloh taolo. Qayerda ishlatdi shaddani? G'allaqatda, esingizdami? g'allaqatda shaddani ishlatganidan bir nechta mazmun keldi shu yerda. Va ular Alloh taoloning ismini ishlatdi shu yerda. Hashalillah dedi va inna hada illa malakun karim deyishdi. Malakku bu farishtaku deyishdi. Nima dedik? Bular mu'min musulmonmi? Alloh deyapti-yu. To'g'ri aytlar birodarlar, odat bo'lib qolgan. Xuddi misol qildik bizlarni diyorlarimizdagi odamlar ham aytadi-yu. Tavba deydi, astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh deydi, lekin nima degani deb so'rang biron kishidan. Tut bunday qilib qo'yadi yana. Ha, sizlarda ham shunaqami? Toshkentda shunaqami bizlarda? Ya, u butun shirk, buni haqida gapirgan bizlar. U alohida shirk. Buni tarixini endi bilmaslikdan, albatta jaholatdan. Lekin men nima misol qiltirmoqchiman? Bularni bu yerdagi hashalilla, malak, farishta degani xuddi bizlarning johil insonlarning aytganiga o'xshaydi demoqchiman. O'zi tilida qolib ketgan. Svyazki slov deydi-yu. Astagfirullah deb qo'yadi. Shunaqa bo'lib qolgan. Shu narsani ishlatib yubordi. 32 oyatda ayol dediki, mana shu yigit haqida sizlar meni ma'lumot qilgan edingiz. Ana shu hozir ko'rdingizlar-u, ahvollaringiz nima bo'lib qoldi? Ana shu uchun mana shuncha gap qilib, medialarga chiqarib, shuning uchun ko'ringlar nima bo'ldi sizlar bilan deb ta'kid qilib aytayaptiki, qolat fazalikunnallazi lumtunnani fi. Mana shu yigit haqida menga ma'lumot qilgan edilaringiz. Ana endi ko'rdilaringizmi? Gap qayerda ekan? Ha, ahvollaringiz qay holga tushib qoldi? Qanday bo'lar ekan? Degan gap bordi bu yerda. Men yonib kuyapman bu yerda degan edi bu. Bir martagina ko'rib ahvollaringiz shu ahvolga tushdi, mana yonimda bu bir qarab 20 yilga yaqin yuribdi bu. Ha, men nima qilay degan so'z bu yerda bor. Ha, endi o'zichada ta'kid qilib aytayaptiki, yana dar haqiqat deyapti. Uni yo'ldan urmoqchi bo'lganimda u poktomonlik qildi. Bu yerda ta'kid qilib o'zini gunohini tan olyapti. Ana endi BBC-ga chiqarasizlarmi, enasiga chiqarasizlarmi, YouTube-ga chiqarasizlarmi, menga farqi yo'q deb yubordi. Haqiqatdan men shuni nafsimdan qondirishni talab qilgan edim dedi. Haqiqatdan mana shu zinoni talab qilib oshkor aytyapti endi. U bo'yni yashirmaydi-yu, 4 kishi, 3 kishi, keyin ayollar, ana endi dedi, xohlaganlaringa aytinglar. Bemalol haqiqatdan shu ishni qildim man. Nima deysizlar deydi-yu. Xuddi Bill Clinton ham vaqtida shunaqa bir skandal bo'lib ketgan edi. Yosh kattalar biladi. O'zining Oq saroyida bir muammo qilib bir rasvosini chiqarib tashlagan edi. Avval boshida yo'q degan u. Yo'q, bunaqa gaplar bekor, hammasi u. Keyin hujjat qilishdi buni. Bo'yinagi ayol, ha, haqiqatdan sekretarkasi men shu falonbiston ikir-chikirlarini yana astar to'ntarib tashladi deydi-yu, nimalarini, ko'rpalarini hammasini ochib tashlagandan so'ng chiqib mediaga Bill Clinton dunyoning dirjavasining prezidenti tan oldi. Ha, shu aybni, gunohni qilganman deb tan oldi. 1-2 hafta oldin yo'q deb hammaga jar solayotgan edi. Lekin mediaga chiqib tan oldi. Ha, men fahsh ishini o'zimning xonamda Oq saroyda qora ishlarni qilganman deb yubordi-da. Subhanalloh. Xuddi shunga o'xshaydi. Yuqorida dunyoviy saroylarni misolini ko'rdik. Mana shu 1-2 oyatda Alloh taolo u yerda bo'layotgan ichkaridagi kirlarni oshkor qilib tashadi. 2 oyatda. Uni ichida daryolar yotibdi, mana sekin-sekin o'rganyapmiz. Bitta ishora qilgani, bitta gap eri aytganidan shuncha narsa bilinyapti. Ichida nima bo'layotganini. Dunyoviy johilona tuzumlarning Oq saroyu, ko'k saroyu, har xil saroylarida xuddi shunaqa ishlar bo'ladi dedik. Ko'pincha 99% bo'ladi, bu shak shubha yo'q, bu ma'lum, mashhur. Uni hozir yopasizmi, oyna etak bilan yopib bo'lmaydi-yu. Nima qilasiz, nima qilasiz, mashhur hamma joyda. Illo islom xalifalarining islomiy davlatda bo'lgan aqidasi sof bo'lgan saroylar. Ularda aslida saroylar ham bo'lmagan. Ichida bunaqa narsani ko'rmaysiz. Masalan, 4 xalifa, Xulafo-i Roshidinlarning davridan Omar haqida yaqinda gapirdik. Ramazondan oldin. Eshingizdami? Saroy degan narsalar yo'q. Kulbalari bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda eshiklari ham bo'lmagan, shunday pardani qo'yib qo'ygan, odamlar kelib taqdirlatish ham shart emas deyshgan. Omar Amirul Mo'minin shu yerdami desa, chiqib bemalol kirib, ya'ni islomning gina aqidasi sof bo'lgan kishilarnigina ana shu holatda topmaysiz deyshgan. Islomdan buzilib ketdimi o'sha xalifa deb nomlangan yaqin tariximizgacha kelgan islomiy Usmoniy imperiyalarning tarixiga agar qiyob boqsangiz, ular islom aqidasidan buzilib ketdi. Dunyo ularga yopirilib kelganda o'zidan ketib g'ururlanib yo'qotdi o'zini. Shuning uchun Alloh taolo ularni xor qildi. Ana shu misol bo'lish kerak. Bir yagona yo'l shunaqa sof ushlashning yo'li Allohning diniga qaytish bilan saroylar, davlatlar sof bo'ladi. Undan tashqari yo'q, yo'l yo'q. Nima har xil jarlar solishadi-yu, demokratiya, sivilizatsiya sari har xil narsalarni olg'a surishadi, tong faryod qilishadi. Hammasini qarang, tarixni xohlaganingizni oching. Greklarni ochasizmi, rumlarni ochasizmi, forslarni ochasizmi? Dunyodagi hammasini qarang, barbod bo'lgan, singan, yo'qolgan. Illo Alloh taoloning payg'ambarining yo'llari bunaqa emas. Sulaymon alayhisalom haqida gapirgan edi-ya. Sulaymon dunyoni derjavasi, dunyo bitta u yoqdan bu yoqqa jinlar qo'l ostida bo'lgan. Ha? Qushlarga agar hud-hudga bor, Yamandagi nima olib kel desa agar xabar olib keladilar. Jinlar xizmatda. Lekin shunday bo'lib ham islom bo'lgani uchun adolat qilindi. Tarixlarda qolib ketdi. Ahli kitoblarning kitobida Solomon desangiz agar Sulaymon va mashallah dedi. Birdan nega mingta ayol esiga keladi lekin u mashallah dedi. Lekin bizlar to'rtta ayol olamiz desangiz na'uzubillah deydi. Qarang, o'zining kitobidan hujjat qilish mumkin-da, o'z san payg'ambar deyotgan zotning mingta ayoli bo'lgan degan narsa bor kitobingda. A bizga nima uchun to'rttaga ruxsat bermaysan? Desangiz agar na'uzubillah sizlar terrorist deydi, na'uzubillah. Astag'firulloh. Ajib, insonlar qiziq-da. Ana endi kelgusi oyatda aziz ayolining ta'kidi, qarang, shu narsani aytayaptiki, fastasom. U mendan yuz o'girdi. Ana shu narsa bilan, ya'ni nafsimni qondirmoqchi bo'layotganimda Yusuf mendan yuz o'girdi deb ularga ta'kid qilib bo'yniga midaga aytayapti. Bu xabardan murod aslida uni kamsitmoqchi bo'layapti Yusuf alayhisalom. Lekin o'zi bilmagan, sezmagan holda Yusuf alayhisalomning pokligini yana ko'tarib qo'yapti. Shunchalik qilsam ham bu inson nima toza iflos ekan deydi-yu o'zida. Endi gapni nimasida yomon pok ekan deb yubordi-da bu. Inkor qildi-ya mani. Shunday malikani-ya. Go'zallikda tengi yo'q. Dunyo Misrning birinchilaridan malika bo'lgan malikani inkor qildi-ya deganidan Yusuf alayhisalomning pok domonligi chiqyapti bu yerda. U darajada pok insonlar ajib bu, qiziq bu. Shuning uchun ahsanul qasos bu. Shuning uchun eng go'zal qissa bu. Subhanalloh. Keyin shu yerda inkor qilyapti-da Yusuf alayhisalomni nafaqat tashqi go'zalligini, balki ichki go'zalligini ham tasdiq qilyapti. Bu nafaqat ichidan toza go'zal ekan, tashidan ham yomon toza go'zal ekan degan so'z chiqyapti-da endi. Go'zallik ichki ikki xil degidiku. Tashqi go'zallik hozir ko'pincha insonlar shu bilan mashg'ul, jimlarga borib olib, toshlarni ko'tarishadi, paf qilish uchun, ko'rsatish uchun. Keyin aptashkalarni qilib yurishadi. Mashalloh bo'lib yurish uchun-da, qizlar ko'rib, "Voh!" deb yuborsin. Maqsad shu. Ko'pincha ayollar ham borib shu chopib, ob aroqga nima qilib sarson. Maqsad nima? Masalan, salomatlik uchun desangiz, salomatlik ikkinchi darajada, birinchi maqsad odamlar, ko'z, odamlar gapirsin uchun, vao desin uchun. Tashqi go'zallik. Insonda shu instinkt bor. Tashqi go'zallikka odam qiziqadi. Lekin undan-da qiziqrog'i, undan-dan go'zalrog'i ichki go'zallik. Agar inson ichki go'zalligini ustida ishlasa, haqiqatdan masalan uni oson emas uni ishlash, ko'p mashaqqat u. Alloh saqlasin, qiyin bu narsa. Buni bu yerdan gapirish faqat gap bo'lib qolishi men qo'rqaman. Men ham bunga muhtojman. Hammamiz muhtojmiz. Lekin shu ichki go'zallik haqida agar ko'proq qayg'ursak, tashqi go'zallik ikkinchi darajada bo'ladi. Tashqi go'zallik ikkinchi darajada. Ana shu bilan o'zini kamsitishi bilan oxirida aytdiki, buni qarang. Wala in lam yaf'al ma amruhu. Agar qasamki deyapti. Agar mening amrimni bajarmas ekan, men uni nima qilaman? Albatta zindonga tashlayman va uni xor qilaman. Mina sog'irin deyapti. Men uni sag'ir qilib tashlayman, xor qilib tashlayman. U kishim bo'lmay qoladi, uni unutib tashlaydi, butun insoniyat unutadi uni degan gap bor bu yerda. Bu ayol shunchaki talab qilayotganini emas, balki unga amr qilayotganini ham ta'kidlab aytyapti. Agar unga men amr qilayotganimni qilmasa, talab qilayotganimni emas, u qulu. Masalan, qulga bor buni olib kel desangiz, olib kelish kerak. Hozir men unga amr qilyapman, shu narsani qilmasa, rasvosini chiqarib tashlayman deyapti. Shu yerdan mufassir ulamolar aytishyaptiki, bu ayol keyinchalik oyatda ko'rasizlar, o'zini qudratini ko'rsatish maqsadida tepada ishlaydigan tanish bilishlarini, erini tanish bilishlarini yo'lga qo'ygan. Ularga telefon qilib, akaxonlariga shuni ubrat qilish kerak. Ubrat qilish kerak, tamom, chorni spisga qo'yish kerak, u no flight listlarga qo'yish kerak, uni medialarda ko'rsatish kerak, uni bir yomon qilib tashish kerak. Shu yetti pushti bilan yo'qotish kerak degan maqsad bilan o'sha tanish bilishlarga chiqyapti. Borib, har xil moddalarni, yuzini nechinchi moddalarni urib, unga tiqib yuborasizlar, jasliqqa tiqib ketsin shu, kelmasin. Borsa kelmas joyga tiqib yuboraman demoqchi bu yerda. Xuddi hozirgi zolimlarning strategiyasi ham xuddi shunaqa. Vaqtiki mening amrimni qilmasang, men o'zim mansabda-yu. Men aytgan fatvoni chiqarmasang, men qilgan halol narsani harom qilmasang, harom narsani halol qilmasang, seni shunaqa qilamanki, yetti pushting bilan yo'qotib tashlayman. Borsa kelmas joyga tiqib tashlayman, tiqib tashlayman. Qani qilmay ko'r qani? Deydiganlar bor. Ha, xuddi hozir mana bu Qur'ondan zolimlarning usuli bir xil. Ana endi bu fitnani qarang. Bu boyunagi hamma ayollarni shovga chaqirgan edi-yu, Yusuf alayhisalomni ko'rsatish maqsadida. Bu fitna avval bir ayol bilan bo'layotgan bo'lsa, endi xuddi shu fitna ayollar uni ko'rib olib, mahliyo bo'lib, ana shu yerdagi hamma ayollar ham xuddi shu g'arizaga qo'l urishga, o'sha nafsini qondirishga urinishni boshladi. Endi bu fitna eng katta pik deydi-yu, pik fitnasi. Unaqa bittasi, bitta ayol edi. Elit, azizning ayoli. Bu yerda azizlarning ayoli. Hammasi go'zal, fancy mashinalarda, har xil Chevrolet, Bentley bilan kelgan atirlarning mingdorligi. Shuna hamma shovshu, karuch. Deydi-yu, shunaqa eng toplari kelgan. Hammasi xohlayapti. Birinchidan ulamolar aytganki, ana shu hamma ayol, buni nafsimni qondirishga amr qildim, u qildi, bu qildi, deydi azizning ayoli. Hammasi bo'lib Yusufni bor qil, qil, endi nahot qilmasang qil, qil deb hammasi kecha yu kunduz shuni da'vat qilishgan Yusufga. Bir necha haftalab, chunki o'zi oyatni siyoqida ko'rasizlarda bu qanday bo'lgan, men aytaman. Birdan bo'lmagan bu narsa, bir necha haftalar targ'ib Yusufga shu narsani qil, nahot qilmasang, qanday qilib qilmasang qil deb bir nechta ayollar oshkora qilishyapti. Ba'zi mufassirlar aytishganki, buni ochiq qilgandan so'ng alohida Yusufni chaqirib, har biri o'zi bilan xohlagan shu narsani. Men bilan qilsang shu ishni, men undan da go'zalroq. Men senga falon narsani beraman. Bentleylar seni qo'lingda bo'ladi, limuzinlar seni qo'lingda bo'ladi deb ko'p narsani berishgan. Subhanalloh, bu ajib, bu ajib. 33-oyatda bu mushkullarni Alloh taolo qay darajada borganini 33-oyatda siz bizlarga tafsirlab beryaptiki, nima bo'ldi keyin? Nima? Yusuf alayhisalom dedi. Qala robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Robbim deyapti, Parvardigorim, men uchun bular chorlayotgan narsadan ko'ra sijn, zindon yaxshiroqdir deb duo qilib yubordi. mana qamoqqa tiqsang tiq, lekin mana bularning qilayotgan ishidan ko'ra zindon sijin menga afzalroq dedi. Subhanalloh. Yusuf alayhisalomni qarang, yana qaytib Robbiga munojat qilyapti. Robbiga duo qilyapti. Robbim, men sabr qilaman, yuboraver demayapti. O'zini zaifligini tan olyapti. Aslida mu'min kishi, musulmon kishi o'zini zaifligini o'z Robbisiga tan olib munojat qilsa, uning kamolot sifatlaridan sifatidir bu. Bir bu. Men zaifman yo Robbi desa agar, bu demak inson kamolot sifatlari bor unda insonda. Tan olyapti. Yo menga farqi yo'q desa agar, u mutakabbir. U kibrli. Men unisiga ham sabr qildim, bunisiga ham sabr qilaman demasin inson. Allohning fitnalari katta azob, azob juda qattiq. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Yo Robbi degan, meni ko'zimning yopib yumgunimga qadar tashlab qo'ymagan holimga. Bir soniya bo'lsa ham tashlab qo'ymagin meni holimga. Men madadni faqat sendan so'rayman deb duo qilganlar. Ammo bu shahvoniy hirsni faqat va faqat Allohning muhabbati va undan bo'lgan xavfgina yo'qota olar edi. Ya'ni Alloh bergan shahvat bizda instinkt bor-u. Bu narsani o'sha avjiga olib ketayotgan bo'lsa, hirs shu darajada qolib ketgan bo'lsa, chiqib ketayotgan bo'lsa, uni birgina Allohning muhabbati va undan bo'lgan xavf so'ndira olar ekan. Boshqa narsa so'ndirmaydi. Sigaret so'ndirmaydi. Aroq so'ndirmaydi. Nasha so'ndirmaydi. Xashish so'ndirmaydi. Gera so'ndirmaydi. Kokain so'ndirmaydi. Diskoteka yurish so'ndirmaydi. Faqat va faqat Allohning muhabbati so'ndiradi bu narsani. Bu qalbida zarracha iymoni bo'lgan, hayotda shu narsani ko'rgan kishi aniq biladi bu narsani. Boshqa hech narsa so'ndirmaydi. Endi nima uchun sijin deb yubordilar Yusuf alayhisalom? Zindon men uchun ular chaqirayotgan narsadan afzal deb zindonni aniq aytdilar. Lekin ular chaqirayotgan narsa deb fahsh munkarni aytmadilar oyatda. Ular chaqirayotgan zino demadilar. Ular chaqirayotgan narsa mavhum. Lekin zindon aniq. Ulamolar shu yerdan ham manfaat olishib aytyaptilarki, u kishining axloqlari shu darajada bo'lganki, fahsh so'zni tilda aytmaganlar. Ya'ni duo qilayotganda robblariga mana shu deb ikir-chikiriga aytmaganlar. Robbilariga hayo shu darajada bo'lgan deyaptilar. Sijinni aniq aytyaptilar. Lekin u ishni mavhum qilib aytyaptilar. Ular chaqirayotgan narsa deyaptilar. Subhanalloh. Zindonni ular chaqirayotgan ishdan afzal bilyaptilar. Sababi ular chaqirayotgan narsa dunyodagi sijindan bir necha chandon azob, chunki u jahannam. Bu amalni qilsam mening dunyodagi sijin emas, mana jahannam kutishi mumkin. U azob haqiqiy azob. Dunyodagi sijin hech narsa emas. Shuning uchun u azobdan ko'ra bu azob menga afzal, deyaptilar. Xuddi shunday Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Muslimda kelgan hadisda ad-dunya sijnul mu'mini va jannatul kafir dedilar. Ad-dunya dunyo mu'minning sijini, qamoqxonasi, zindoni va kofirning jannati. Kofirgina bu dunyoda jannatda yasha oladi. Hech narsadan hayo qilmaydi, qo'rqmaydi, xavf qilmaydi. Sharm hayo yo'q. Xohlagan ishini xohlagan kishisi bilan qiladi. Bemalol. Shuning uchun bu dunyo kofirlar uchun jannat. Mu'min uchun sijin. Xuddi sijinga o'xshaydi. Ya'ni majoziy ma'nodagi sijin. Bizlar masalan kofirlardek emas. Oddiy misol. Mana shu dunyoda bir ish qilmoqchisiz, mana shu Amerikada deylik, xosatan. Biznes ochmoqchisiz. Bir riboga burningizni tiqib olmasangiz biznes ocholmayapsiz. Albatta shu burningizmi, oyog'ingizmi, qo'lingiz riboga tegib ketishi kerak. U harom. Gunohi kabiralardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, na'uzu billah, ribo bilan ish qilgan kishining gunohi onasi bilan 33 marta zino qilgandek deganlar. Hadisning mazmuni shunaqa. Endi shu gunohi kabiralarga kofirlarga bemalol. Ular chap, rost, o'ng, chap ham hammasi ribo bilan. Mashinasi ham riboda, uyi ham riboda, ayoli ham riboda, to'yi ham ribo bilan, kredit bilan, hammasi ribo bilan. Musulmon uchun sijin, bir mashaqqat u uchun. Qiyin. masalan ayollaringizni bolalaringizni bir toqqa boqqa olib chiqaman desangiz agar plajlarga masalan nauzubilla yozlarda musulmon uchun sijin u olib chiqishni iloji yo'q chiqishdan oldin u muammo boshlanadi u ko'chalarda muammo boshlanadi sijin bolalaringiz boray bir cho'milay desa yo'q deysiz u harom mumkin emas bunaqa joylarga borish endi bu birini aytyapman bu mingdan biri daryodan bir tomchini aytyapman endi bir teoriya bor bu yerda qarang aslida Sigmund Freud degan bir psixolog bor uni bir teoriyasi bor bizlar psixologiyada o'tganmiz lekin Sigmund Freud haqida bir darsimda gapirganman u yaxshi inson emas uni aslida qiyos keltirish iqtibos keltiradigan darajadagi olim emas u lekin bir joyda islomiy nimalar bilan to'g'ri kelgani uchun aytyapman fear and pleasure degan teoriyasi borda bizlarni motivatsiya qilish uchun insonni motivatsiya nima deydi ya'ni nima qilish qiziqtirish bir narsaga chorlash uchun uchta insonda narsa bor o'sha uchta eng asosiy narsa bilan odam motivatsiya bo'ladi motivation bo'ladida birinchisi qo'rquv ikkinchisi dard uchinchisi huzur halovat uchovi ham odamni motivatsiya qiladigan bir narsaga chorlaydigan narsa birinchisi qo'rquv agar shu narsani qilmasang o'ldiraman desa siz motivatsiya bo'lasiz siz shuni o'limdan saqlanish uchun shu narsani qilasiz ikkinchisi dard qilmasang uraman shunaqa azob beraman tishingni tashlayman u jasliqda qiladigan ishlarni qilaman desa qo'rquvdan dard chekmaslik uchun shu narsaga rozi bo'lasiz uchinchisi huzur halovat shahvat nafsingizni qondiradigan narsalar bu narsani qilsang mana bu yerda ayollar bor pul bor mansab bor moshina bor falon piston bo'lsa agar sizga shu motivatsiya beradi ana endi tafakkur qiling shu narsani uchovi ham Yusuf alayhissalomda bo'lgan shu narsani uchovi ham Yusuf alayhissalomda bo'lgan sizda bizda bittasi bo'lsa dovdirab qolamiz bittasi bo'lsa ochlik bo'lsa man bir kun go'sht yemasam taom bo'laman deymiz uchovi ham bo'lgan tafakkur qilyapsizlarmi ayol aytyapti shahvat birinchisi kelasan u xohish u erkak u kishi erkak bo'lgan ikkinchisi qilmasang qamoqqa tiqaman uchinchisi o'ldiraman dard qo'rquv shahvat shuning uchun bu imtihonning eng cho'qqisi subhanalloh bu oson emas bu narsalar 33 oyatda Alloh taolo aytdi Yusuf alayhissalom aytyaptilar va illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna va akun minal jahilin va illa tasrif anni kaydahunna agar o'zing mendan ularning makrlarini nari qilmasang ularga ko'ngil berib nodon johil kimsalardan bo'lib qolurman asbu ilayhinna va akun minal jahilin deyaptilar ushbu oyatni tafsir qilishdan oldin man yana biroz sizlarni Yusuf alayhissalom qay darajada qayerda yashaganliklarini biroz ichiga kirmoqchiman tafakkurni kengroq qilish uchun qarang kameramizni Yusuf alayhissalom qasrdagi hayotlari tomon buramiz ichiga biroz zoom qilamiz hozir man bu oyatni keltiraman avval tafakkur qiling qasr ichida kameramiz duv kirayotganda qarang katta qasr uni oxiri ko'rinmaydi havuz basseynlar deysizmi to'rt tomonda bemalol basseynlar tovuslar yuribdi har xil hayvonlar maymunlar o'ynab yuribdi kerak bo'lsa bemalol ba'zi boyvachchalarni uyida sherlar boru sherlar ham o'ynab yuribdi bemalol turli xil aysh ishratlarga moslashtirilgan xonalar alohida mehmonxonalar alohida kechqurundagi yoshlarga klublar diskotekalar xonalar alohida har xil Misrning mashhur yulduzlari kelib qo'shiqchilariyu o'yinchilariyu beli danslariyu hammasi o'sha aysh ishrat kechasi kunduzi bilan shu yerda shunaqa podshohni uyida bu ayollaru qizlaru har xil endi bilasizlar ularni xullas sizu bizni tilda aytganda New York Cityning downtowni Manhattanga borganlar biladi downtown Yusuf alayhissalom sizu bizga o'xshab Misrning downtownida yashaganlar bir necha yillar hozir man Yusuf desam u kishi na'udhu billah hasha lillah ma'adalloh dedilar demak u kishi qo'llarida doim tasbih, soqolli bir sallali kishini xayol qilmanglar. Siz u bizga o'xshagan qoni qaynaydigan yigit. Masalan, ba'zilar aytishimi, ha, u masalan payg'ambar bo'lgan, u bo'lmagan o'g'li payg'ambar. Ayollarni bilmagan deyishi mumkin-da, u nima ayol? Ayollarni bilmagan deyish uchun mana bu yerdagi oyat tushuntiryapti. Ayol nimaligini Yusuf juda yaxshi bilgan. Go'zallik nimaligini juda yaxshi bilgan. Piva, aroq, konyak hammasini bilgan, ichida yurgan. Ichida yashagan bir necha yil. Shularni ichidan ko'rib turib shu ishlar sodir bo'lyapti u kishiga. Ozman sabab keltiraman nima uchun deyapman buni. Ana endi siz u biz zamonamizdagi Yusuflarning ham sharoitlarimiz xuddi shunday. Bizlar ham xuddi shunaqa zamon, makon, joylarda yashayapmiz. Men nima uchun bu tafsirni zamonamizdagi Yusuflar deb qo'ydim? Bizlarga misol keltirib, shulardan foyda olish uchun. Bu shunchaki bir tarixda o'tib o'tgan bir go'zal qissa, chiroyli qissa, mashallah zo'r bo'pti-da deyish uchun emas. U kishining iymoni, sabri, jo'zur chiroyli ekan uchun emas. Bizlar ham shu kishi qilgan narsani qo'ldan kelgancha qilishga va u kishi ko'rgan narsalar ichidan shu hayotdan chiqib ketishini bilib, siz u bizam chiqib ketish maqsadida shu narsani keltiryapman. Masalan, siz u bizlarda ham shunaqa mahallalarda yashaymiz. Ba'zilar Manhattanda yashaydi. Ba'zilar shunaqa ishxonalarda yashaydi. Ba'zilar ertalabdan turib, ko'zimizni ochishimiz bilan har kimning o'zining ma'shuqasi bor-da, o'zining Zulayxosi bor. Ba'zilar ko'zini shu ishqalab yaxshi ko'radigan bir parcha iPhone bonusini oladi. Samsung xonimini oladi. Yo, ay Zulayxosini oladi. Allohning zikridan zikri uyog'a turadi. Alhamdulillahillazi u duo emas. Birinchi shu ko'zini ishqalab, birinchi telefonni olib, u yerda Facebookda nima bo'ldi? Kommentlar nima bo'lyapti? WhatsAppda kim keldi? Nima qancha followersim nima dedi? U bu nima qilgan? Ma'shuqasi shu. Bu telefoni ma'shuqa bo'lib qolgan. Ba'zilar ko'zini ishqalab nosiga talpinadi. Shu sigaretaga talpinadi. Ma'shuqasi shu bo'lgan. Ba'zilar ko'zini ishqalab kofelarga talpinadi. Har xil insonning ma'shuqasi, Zulayxosi bor-da. Qo'shtirnoq ichidagi Zulayxosi bor. O'zini fitnaga soladigan Zulayxosi bor. O'sha boynagi nima deydi? Ay Zulayxolar ichida har xil kanallar bor. Har xil videolar bor. Ichida bo'lgan o'sha kanallarning ma'shuqasi ba'zilari. Ba'zilari pornografiyaning ma'shuqasi, na'uzubillah. Ba'zilarining kino seriallarining ma'shuqasi. Ba'zilar har xil fisq fujurlarga yo'l ochadigan ishlar, yo'llarga ma'shuqasi bo'lib qolgan. Ana siz u bizlar ham ana shunaqa ma'shuqalar ichida yashayapmiz. Har kimning har xil, masalan, ba'zilar ishxonasida har xil ayollar bor. Zulayxolar bor. Zulayxobonular bor. Yo, klass xonalarida, klass rumlarida, kollejda o'qiydiganlar, klass meytlari bor. Maktabda o'qiydiganlar, ishxonada, traktda, yo'lda, Uberda hamma tafakkur qilaversin, o'zi bir fitnasi bor, ma'shuqasi bor. Avtobusda ham bor. MTHlarda ham bor. Kim bor yana berdi? Stroykachilarda ham bor. Savdogarlarda ham bor. Magazinlarda ham bor. Hammasi biz hammamiz o'shanaqa mashhur Zulayxolar ichida yuramiz. Shuning uchun zamonamizdagi Zulayxolar siz bizga qarab shu bir fitna bo'lib turayotgan paytda o'sha shaytonning vasvasasi yetmaganday insonlar ham kelib sizni vasvasa qiladi. Qilsang-chi, qil deydi. O'ynagi Zulayxolarning dugonasiga o'xshab. Yurasanmi bunaqa qilib, soqolingni uzaytirib? Namozlar, ha, qaramasam faqat masjidda namozda yuraver bir mashhad qilib kelaylik deydi. U bo'ynagi Zulayxochalar. Ins shaytonlari bor, ins. Xuddi shunday, masalan, Yusuf alayhisalomga vasvasa bo'lardi-yu ichidan. U biroz nima edi, ya'ni qiyinroq bo'lsa ham oson edi. Ayollar kelib, ins shaytonlar kelishdi. Zulayxoning dugonalari kelib, qil desa agar undan qiyinroq bu. Shaytonning vasvasasidan haqiqiy odam kelib, qil desa undan qiyinroq u. Bilasizlarmi? xuddi shunday sizu bizga ham zulayxochalar ularning dugonachalari yuradi. Erkaklarga ayollar, ayollarga erkaklar qil deydi. U hijobingni o'rab, qanaqadir manashkalarga o'xshab babushka bo'lib qolma deydi. Hech davringni sur, maza qil, kayf qil deydi. Ola qilasan bu 60ga 70ga kirasan, bir haj qilib kelasan, onadan tug'ilgandek bo'lar ekan inson. Hadisda o'qidim deydi. Onadan tug'ilgandek bo'lib bemalol yog'i olam guliston bo'ladi deydi. Subhanalloh. Shuning uchun xullas, men nima demoqchiman? Butun boshli jamiyat siz u bizni yomonlikka, pastkashlikka, haromxo'rlikka va zinoga chorlayotgan paytda ma'azalloh degan mu'mingina zamonamizdagi Yusuflar degan unvonga sazovor bo'lar ekan. Alloh taolo barchamizni zamonamizdagi Yusuflardan qilsin. Har xil fitnalardan, balolardan, zulayxochalaru, shaytonu jinlardan va sasasidan saqlasin. Amin. Yusuf alayhisalomning yana qissalaridan bir foyda shuki, hadisi qudsiyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh Robbul alamin tomonidan bir hadis aytganlar. Diqqat qiling. Hammamizga kerakli bo'lgan hadis. Alloh taolo aytadi. Hadisning mazmuni bu sahih hadis, Buxoriyda kelgan hadis. Kimda kim mening do'stim bilan adovatlashsa, men unga urush e'lon qilaman. Bandam men uning zimmasiga farz etgan amallardan ko'ra suyukliroq narsa bilan menga qurbat, ya'ni yaqinlik hosil qilmagan. Bandam menga nafl ibodatlar bilan tobora yaqinlashaverganidan hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar uni yaxshi ko'rsam, men uning eshitadigan quloqi bo'lib qolaman. Ko'radigan ko'zi bo'lib qolaman. Ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan so'rasa, albatta unga beraman. Agar mendan panoh tilasa, albatta uni panohimga olaman degan Robbul alamin. Yusuf alayhisalom ham Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni qilganki, Alloh u zotni ko'zlari, qo'llari va oyoqlari bo'lgan. Ya'ni butun vujudi bilan Alloh yaxshi ko'radigan narsani qilib, yomon ko'radigan narsalardan tiyila olgan. Bizlar ham omon-omon davrida, omonlik, salomatlik, aqlimiz, hushimiz joyida, iymonimiz bor, namoz o'qiyotgan paytimizda Alloh yaxshi ko'radigan ishlarni qilsak, na'uzu billah, Alloh taolo saqlasin, fitna davrida Alloh bizlarni saqlar ekan. Shunaqa paytda agar Alloh bilan bo'lsak, Alloh yaxshi ko'radigan ishlarni qilsakgina, keyin Alloh tomonidan uni eshitadigan quloqi bo'laman, deyapti-yu, xuddi shunaqa bo'ladi. Va akun minal jahilin dedilar Yusuf alayhisalom. Ularga ko'ngil berib, nodon kimsalardan johil bo'lib qolishdan qo'rqaman. Alloh panoh ber, deyaptilar. Shu yerda jahilin, deyaptilar. Johil bo'lib qolishdan. Jahl haqida bizlar bir dars o'tgan. Jahl ikki xil bo'ladi. Jahl murakkab va jahl basit. Murakkabi ko'pincha kofir, zolim, mushriklarga qiyos qilinadi. Jahl basit hammamizda bo'ladi. Uni darajasi bor. Jahl har bir gunohkor kishi Allohga osiy bo'layotgan paytda johil, ya'ni aqli to'g'ri ishlamaydigan, to'g'ri hukm chiqara olmaydigan bo'lib johil holatda o'sha gunohni qiladi. Chunki agar gunoh qilmasa, demak aqli ishlab ilmli kishi sanaladi. Johil emas. Gunoh qilyaptimi, demak johillik qilyapti degani bu. Bizda ham jahli chiqib ketdi deydi-yu, johilligi tutdi degani. Ya'ni saviyasi, ilm saviyasi pasayib, o'sha narsa johil bo'lib keyin gunoh qildi degani. Endi shu jahl qilib qo'ymay, ya'ni Alloh bilan o'rtamda bo'ladigan vositani kesmay, parda bo'lib qolmay shu gunohim sabab deb johillardan bo'lmay deb duo qilyaptilar. Amal bilan, ya'ni Allohning muhabbati o'rtasidagi bo'lgan narsa gunoh bo'lsa, o'sha gunoh haqida bir voqea aytib bermoqchiman sizlarga, qiziqarli voqea. Imom Shofiiy rahimahulloh bilan bo'lgan qiziqarli voqea. Imom Shofiiy rahimahulloh zehnlari juda o'tkir kishi bo'lgan. Hatto aytganlarki, agar bir kitobni o'qimoqchi bo'lsam, bir qo'lim bilan bir betini yopib turardim, o'qirdim. Keyin bunisini yopib, unisini o'qirdim deganlar. Nima uchun desa, agar ko'rib qolsam, xotiramga yollab olaman. Agar shunday ko'raman u, xotiram shunaqa darajada ediki, yodlab olishim mumkin edi. Shuning uchun yopib qo'yardim, o'qirdim, keyin bunisini yopardim, keyin bunisini o'qirdim deganlar, subhanalloh. Imom Shofiy rahimahulloh. Endi o'sha kishi bir kun ko'chada nogahon bir nomahram ayolning to'piqlariga ko'zlari tushib qoladi. To'piqlariga. Oyoqning pastki qismiga nomahram ayolning. Nohosdan endi bo'lib qoldi, ko'zlari tushib qoladi. Bir necha muddatdan so'ng yodlash quvvatlari sustlashib borgan. Sustlashib borib, ustozlari vakiyga borib shikoyat qilganlar. Endi ustoz bilan shogird o'rtasidagi voqeani Imom Shofiy sher qilib, siz bizlarga go'zal qilib tushuntirib beryaptilar. Buni arab tilidan nimasi bor, o'qiydiganlar o'qishi mumkin, lekin o'zbek tiliga tarjima qilingan ajib bir juda go'zal qilganlar. Shakautu ila vakiy. O'zbek tilida bunday bo'ladi ma'nosi. Ustozga shikoyat qilyaptilar shogird. Noladim xotiramdan vakiyga. Gunoh qilma, o'qturdi u menga. Aytdi, u ilm ilohiy nur ekanin, bundan esa osiy mahrum ekanin. Allohning ilmi bu Allohning nuri. Agar Allohning nuriga yetishmoqchi bo'lsang, gunoh qilma, bu nur kesiladi, dedi menga deyaptilar. Subhanalloh. Bu Imom Shofiy aytgan gap. Endi siz u bizlar bo'lmasa tugapmiz deyishimiz mumkin. Ko'chaga chiqiblar, bu bo'ynagi to'piqni ko'rib shuncha. Subhanalloh, na'uzu billah, bizlar nimalarni ko'rmaymiz? Na'uzu billah, bu bizlarni xotiramiz yo'qolmay, kimni xotirasi yo'qolsin yana. Ajib. Lekin bu degani nomid bo'lib, endi o'ldik biz. Bu shaytonning yana vasvasasi bu. Bu rivoyatlarni keltirib, ko'rdingmi? Bo'ldi, yig'ishtir demasin. Albatta bu qiyin, zamonimizda juda qiyin, oson emas. Lekin Alloh sizni bizni shunaqa zamonda yaratgan. Siz o'ylaysizki, Imom Shofiy davrida bitta to'piqni ko'rdilar, boshqa fitnalar u kishi ustiga yog'dirilib kelgan. Imom Abu Hanifa haqida o'qisa, u zamonlar juda go'zal bo'lgan, go'zal bo'lgan, lekin u kishining fitnasi, u kishida kelgan fitna siz bizlar bardosh qila olmaydigan fitna. Boshqa tomondan fitna. Hukumat olib u kishini darralagan. Nima uchun deysizmi? Qozi bo'lasan deb. Qozi bo'lasan deganlar uchun, u kishi yo'q deganlar uchun bir necha oylar hukumat o'sha paytdagi Umaviyalar, Abbosiylar, xalifalarning nimalari bilan darra tagida o'lib ketgan Imom Abu Hanifa. Hozirda insonlar qozi bo'laman deb o'lib ketyapti. U kishi qozi bo'lmayman deb o'lib ketganlar. Ajib. Subhanalloh. Shuning uchun shunaqangi johillardan bo'lib qolmasligini u kishi duo qildilar. 34-oyatda Alloh taolo aytdi. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم بس parvardigori Yusufning duosini ijobat qilib ularning makrlarini undan nari qildi. U zot shak shubhasiz eshitguvchi bilguvchidir dedi. Bu yerda istijaba bilan ijobani farqi bor. Ulamolar men bo'yini aytdim-u duo qildilar, bir necha muddatdan so'ng fitna hali ham davom etdi dedim-u, shu yerdan ana shu oyatdan hujjat qilishadiki, ijoba bo'lsa birdan bo'ladi, istijoba bo'lsa bir muddatdan so'ng bo'ladi. Shu yerdagi istijobadan ulamolar aytayaptilarki, bir muddat yana Yusuf alayhissalom fitna bo'ldi, lekin so'ng Parvardigori Yusufning duosini ijobat qildi, ularning makrlarini undan nari qildi. U zot shak shubhasiz eshitguvchi, bilguvchidir. Yusufning holini Alloh taolo biluvchidir. U Yusuf albatta biladi Alloh bilguvchiligini. Lekin bu yerda siz u bizga ishora borki, bilinglar, zamoningizdagi Yusuflar, mabodo shunaqa holga qolgan bo'lsangizlar, Alloh biladi sizning ahvollaringizni. Alloh istijobat qiladi, lekin shartlari bor. Yusuf qanday qilgan bo'lsa, shunday shartlari bor. Ba'zi mufassirlar shu yerda aytishganki, agarda Yusuf sijinni so'ramasdan ofiyatni tilaganida edi, Alloh taolo berar edi. Chunki Alloh aytayaptiki, istijoba lahu. Alloh istijobat qildi, uni duosini qabul qildi. Lekin o'sha yerdagi nima deydi? Holatni ko'rib Yusuf alayhissalom boyni amr qildi-yu Azizni ayoli. Uni sijinga tiqaman degandan Yusuf alayhissalom mayli shu sijinga borsam ham boray degan maqsad bilan duo qilib yubordilar, deyaptilar. Lekin shu yerda ofiyat ber Alloh deb duo qilganlarida Alloh taolo berardi shuni, deyaptilar. Shu yerda duo qilishda siz u bizlarga ibrat shuki, o'zimizga musibatni tilab duo qilmaylik. Alloh menga shunaqa imtihonlar berki, men ko'rsatib qo'yaman men kimligimni. Men iymonimni senga ko'rsatib qo'yaman, demaylik. U Alloh taolo imtihon bersa, sinib ketishimiz mumkin. Shuning uchun ofiyat so'raylik. Ofiyat doim menga qalbim iymonim ko'tarmaydigan imtihon bilan imtihon qilma deb duo qilishimiz kerak. Xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallam duolarida shunday qilganlar. Duolarning qoidasi sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Duo qilganda ko'pchilik ana shu tarovihlarda, Laylatul Qadrlarda ko'pchilik Allohdan ber, ber, ber deb duo qiladi. Ha? Allohim ber. Uni ber, buni ber, falon ber, piston ber, faqat ber ko'pchilikda. Tafakkur qiling, duolaringiz ichida Allohga hamd aytaman, xolis ixlos bilan faqat va faqat bir ne'mating, ko'z ne'mati uchun senga shukr qilaman, Allohga hamd aytaman deb juda kamdan kam odam duo qilgan. Deyarli duo qilmagan bo'lsak ham bo'ladi. Ha? Burnimni hidlashi uchun Alloh senga hamd aytaman. Quloqimni eshitish uchun Alloh hamd aytaman degan shukrlar deyarli bo'lmaydi. Faqat ber. Allohim neksa ber, Allohim seksa ber, Allohim to'y qilay, topganim to'yga buyursin. Shunaqa duolar ko'pincha subhanalloh. Lekin duolar ichida agar birinchi bo'lib qoidalari shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytib, yo Alloh taoloning ism va sifatlarini aytib, keyin yaxshiliklarni duo qilib, oxirida ham salovat bilan tugasangiz, o'sha o'rtada bo'lgan duoni Alloh taolo ijobat qilmasdan qolmaydi degan ulamolar. Nima uchun? Chunki vaqtiki siz Rasulullohga salovat aytasiz-ku, u kishi Robbul alamin o'sha salomingizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazadi. U kishiga jon qaytarib beriladi, u kishi salomingizga alik qaytaradi va bir salovat aytganingizdan 10 ta hasanat olasizlar. Aniq degan bu. Aniq. Shundaymi? Ulamolar shu hadisdan manfaat olib deyaptilarki, demak buni ijro qilsa, Alloh ijobat qilsa, oxirini ijobat qilsa, nima uchun o'rtasini ijobat qilmaysa ekan? Shuning uchun men zaki bo'lishim kerak deyish kerak. Men salovat bilan boshlayman va salovat bilan tugataman deyish kerak. Yana Imom Shofiiy rahimahulloh qiziq bir duo qilganlar, ajib, buni arab tilida bir o'qib mazza qiladi inson. Mana ko'pchiligimiz bizlar musulmon oilada tug'ilganmiz, shundaymi? Bu yerda islomni qabul qilganlar deyarli yo'q. Alhamdulillah hammamiz tug'ilib-la musulmon oilasida tug'ilganmiz. Alhamdulillah. Bu ne'matni ko'pincha qadriga ham yetmaymiz. Odamlar izlanadi haqiqatni. Boshini cho'qqa, o'qqa uradi, qayerda haqiqat deydi. Men ko'p pulni ko'rganman amerikaliklarni. Men u yo'lni tutdim deydi, kommunizmni tutdim, demokratiyani tutdim, buni tutdim, uni tutdim, haqiqatni topmayapman. Illo islomda islomning lazzatini ko'rgandan so'ng keyin topganman deb haqiqiy qadriga yetib, men bir kun darslarda ham aytgan edim, bir shayx aytayaptilarki, bir musulmon bo'lgan kishi boshini sajdaga qo'yib, birinchi marta kirib masjidga boshini sajdaga qo'ygan namozda, farz namozida birinchi marta sajda qilgan 4 rakatli namoz deyaptilar. 4 rakat tugadi deyaptilar, bo'yniga yangi islomni qabul qilgan sajdada turibdi. Uni qo'rqib ketdik, o'lib ketdimi deb qarasak, yig'idan ishib ketgan deyaptilar, yig'idan. Boshini oldi, nima uchun turmading, biz bilan namoz o'qimading desa, men hayotim davomida birinchi marta ibodat lazzatini shu yerda ko'rdim o'z degan. Boshimni sajdaga qo'yib mani yaratgan Robbimga sajda qilib lazzat ko'rdim men. Shu 40 ga kirib men lazzatni ko'rmaganman. Ibodat xonalariga borsangiz diskotekaga kirganday bo'lasiz. Qasar, qusur, o'yinlar, nimalar u ibodatga o'xshamaydi. Bu haqiqiy ibodat degan. Shunda Imom Shofiy aytgan ekanlarki, "Ya Robbi, razaqtani ila al-islam va ana lam as'aluk." Ey Robbim, menga islomni rizq qilib berding, men sendan so'ramadim. Fallohumma arzuqni al-janna va ana as'aluk. Allohim menga jannatingni ber, men uni sendan so'radim. Mani islomda yaratding, lekin men uni sendan so'ramadim. Ana endi menga jannatingni ber. Men uni sendan so'rayapman. Subhanalloh. Nahot so'ramagan narsani menga berasan-u, men so'ragan narsani bermaysanmi menga? Ya Rabbi deganlar. Ajib bu duoni qarang. Imom Shofiyning duosini qarang, ajib. Shu duoni o'rganaylik. Shu duoni so'raylik Alloh taolodan. Bizlarni barchamizni islomda yaratdi. Bizlar so'raganimiz yo'q. Lekin nahot so'ragan narsamizni Alloh taolo bermasa, shunday qilib 35-oyatda so'ngra ularga, ya'ni Misr hokimi va uning odamlariga Yusuf alayhisalom pok ekanligi haqida oyat alomatlarini ko'rganlaridan keyin uni bir vaqtgacha, ya'ni gap so'zlar tugagunicha zindonband qilib turish ma'qul ko'rildi, deyapti Alloh taolo. Uni zindonga tiqdik, deyapti. Kelasi darsimizda kameramizni qasr hayotidan zindon hayotiga boramiz va u yerdagi ajoyib bu g'aroyib hodisalar, voqealar, mo'jizalarni ertaga nasib bo'lsa o'tamiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني بوجد هبت دعاتي على إنسان من عضة شفتي وفركاتي